Свои выники.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашырыць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Паводле расійскіх кіраўнікоў, еўразійскі звяз будзе будавацца паводле мадэлі еўрапейскага звязу. Назіральнікі пагаджаюцца, што пад выглядам эканамічнай інтэграцыі ідзе стварэнне новага палітычнага блоку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У декларации заявляется про переход до наступного этапа интеграционного будовництва, одиной экономичной просторы, заснованной на нормах и принципах усесветной гандлевой организации и открытой на любом этапе своего формования для долучения інших держав. Документ так само визначає дальнейшие шляхи интеграционного взаимодействия у формате тройки. Канчатковою метою абвяшчаецца стварэнне еўразійскага эканамічнага звязу. Сёння было заяўлена, што ён будзе канчаткова сфармаваны ў 2015 годзе, а можа нават і раней. Александр Лукашенко тем часом думает про поширение Евразийского звяза.
Я уверен, что создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей.
Российские лидеры Медведев и Путин неодноразово заявляли, что Евразийский звяз будет будоваться повод для модели Европейского звязу. Вот и сегодня президент России сказал, что принципы нашей працы будуются на рынковых демократичных основах и, сподяюся, будут уличивать лепший усесветный интеграционный досвид. Тут мается на увазе, серед іншого, повага до демократии на агул и до правов человека у приватности, каже политолог Александр Класковский.
Але ж мы каждый день бачим эту повагу у двукосях и зрозумела, что коренная розница у тим, что у Европе объединяются демократии, а у нас спробуют объединяться аутократы. По-перше, диктатуры кепско интегруются, потому что они не доверяют одна другой. По-другое, не может быть дотримання правоў чалавека, калі заблакавалі ўсе дэмакратычныя інстытуты ў гэтых краінах. І на ўзроўні нейкіх надбудоваў будзе рэалізоўвацца тая ж самая антыдэмакратычная палітыка. Калі дадаць да гэтага імперскія традыцыі Расіі, якая безумоўна будзе ў гэтым аб'яднанні вінаваць, то гэта тая сітуацыя, калі, як кажуць, тушы святло.
Па сутнасці ідзе фармаванне новага палітычнага блоку, але пад выглядам эканамічнай інтэграцыі. Так оценивая подписание сегодняшних документов у Кремли керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Кремль собирает земли. В Евросоюзе там существует достаточно сильное паритетное образование. Это Франция, Германия, Италия. Крупные игроки, они могут на равных беседовать. А здесь Беларусь, Россия, соотношение 1:14 или 1:16. Казахстан. Что это за интеграция, когда два маленьких карлика, так сказать, прыгают вокруг большого гиганты.
Это была оценка Леонида Заики. Наш корреспондент Олесь Дашинский потекавился, как комментуют белорусские политики, подписанные у Москве документы.
Поводле старшини Объединенной Громадянской партии Натули Лябецки добро зразумела, на во что эта интеграция Владимиру Путину. У него есть стратегия, и он вертается у Кремль с имиджем збиральника земель на постсоветской просторы.
Что дотычить Александра Лукашенко, то для него это складанная задача и миссия, потому что он запасный. У проекте Путина он не основный гульца, и ему треба подпорядковываться тем правилам, якія будут пропонованы. Это означает, что ахвяровать на первом этапе экономичным суверенитетом, а далее, возможно, и политичным, с неясными перспективами, политичными для самого себя. Тому риторика риторикой, а по сутности, то, что пропоновывается, я думаю, это не досподобы Александру Лукашенко, это никак не состыкуется с его амбициями, и это не его план, не его стратегия.
Однако Лукашенко вымушены подтримливать интеграцию, как отримать некие инструменты для сопредстояния с Заходом. И шантажовать его этим проектом, как Захад змякчил политику относно официального Минску, означает Анатолий Лябецько.
кошти, я думаю, що на нейкім етапі будуть працевладковані чиновники. Сказати, що це дасть нейкий економічний ефект для життя людей, покуль складано.
У підписаних документах покуль тільки декларації, але насамреч буде диктат Росії, лічить лідер компанії «Говори правду» Владимир Некляєв.
Думка у кожного з гэтых, хто сёння падпісвае гэтую дамову, то ён у гэтым выпадку нешта з Расіі, як у ранейшыя савецкія часы, таму што гэта нібыта правобраз Савецкага Саюза, нешта адшчыкне. Так вось, у гэтай канфігурацыі гэтага Еўразійскага Саюза нічога там не будзе. Тут ужо Расія будзе выраць сваё. Так што нічога добрага ад гэтага не чакаю. У Лукашэнкі просто выйсця на дадзены момант няма ніякага іншага, апроч як раз стварацца ў гэтай самай дамове разам з саюзнай Расіяй, якая для таго, відаць, і створана была толькі, каб урэшце-рэшт раствориться у нейкім новым фантоме. Адзін фантом раствараецца яшчэ ў адным фантоме.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, калі б Лукашэнка насамрэч хацеў вырашыць сур'ёзныя праблемы беларускай эканомікі, то ён накіраваўся б не ў паход па танную нафту і газ, а пайшоў бы туды, дзе ёсць магчымасць мадэрнізаваць эканоміку, атрымаць сучасныя інвестыцыі і тэхналогіі. За гэты важны для Расіі крок, асабліва перад выбарамі, магчыма, яна і далучыць да трубы, але часова, адзначае спадар Мілінкевіч.
Па-першае, на забаручывыя рэформы на танным нафце і газе яшчэ можна падоўжыць гэтую сістэму ўтрымліваць эканамічную, а па-другое, скора скончыцца Расія сама, як толькі ўступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю, вымушана на ўнутраным рынку нават зрабіць сусветныя цэны на нафту і газ, нібы халявы. Таму трошкі палёгка можа быць стратэгічна прайграем, але самае галоўнае, губляем дзяржаву, таму што мы губляем незалежнасць паступова праз эканоміку, праз прыватызацыю алігархамі Беларусі, потым будзе і палітыка. Гэта вельмі небяспечна, таму што мэтай Расіі, это вядома, стварэнне новага цэнтра сілаў, прытвагі Брюсэлю, Вашынгтону, гэта настальгія па імперыі, і гуляць нам у супрацьстаянні з хаду ўсходу, ну абсалютна глупота. Нам трэба сваю краіну будаваць і сябраваць з Еўропай не меншым з Расіяй.
Ацэнка Александра Мілінкевіча. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды прывядзе новы этап інтэграцыі. У Маскве адбыўся саміт мытнага саюзу, якія перспектывы гэтага інтэграцыйнага працэсу, як будзе працаваць Еўразійская эканамічная камісія. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі з Менску і аглядальнік часопісу «Раша Прафайл» Дмітрый Бабіч з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. А зараз наша пытанне: у які саюз Беларусі варта ўступаць? У еўразійскі з Расіяй і Казахстанам ці ў еўрапейскі з Польшай і Літвою? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да, европейского. Там больше плюсов будет в образовании. Будут обеспрепятственны проезд на территорию Европы. Заработная плата, возможно, пенсии. По-моему, они будут побольше, чем у нас тут.
Наверное, с Польши, что нам ближе там, и культура у нас с ними общая. Ну, Россия, у нас, в принципе, как бы и содружность, но пока ничего с этого хорошего не получается.
Без России Беларусь никуда не денется. Казахстан тоже большое государство. Я думаю, это будет самый замечательный совет. Что в Европе?
В России, в Казахстане есть полезные ископаемые.
Грамотно построить торговлю, будут у нас заработки, пенсии и все остальное.
Европейского однозначно. В Европе живем, все Европы держаться надо. Зачем нам Казахстан? Не славянская страна. Ну, Россия другое дело. Но давайте посмотрим то, что Россия вступает в ВТО одновременно. Забыл про Беларусь. Какой это союз?
Лучше всего, конечно, это с Россией союз. То Россия – это наша вторая половинка. Вместе мы – сила, а по одиночке мы – никто. А Казахстан у нас сложилось очень хорошее отношение. Там тоже люди хорошо живут.
В плане Европы я больше вижу для Беларуси выгод. Нам будет легче жить молоди, предпринимательством, больше возможностей для реализации предпринимательства, для вандровок.
Нам нужно интегрироваться с Европой, дабы развиваться. В принципе, мы сейчас в союзе с Россией, и от этого ничего хорошего нет. В Беларуси нужно вступать в Европейский союз. Конечно, это сейчас очень сложно, ввиду политических моментов и нюансов, которые сейчас в нашей стране происходят. Но это правильный путь в Европейский союз.
Европейского. Ну, Россия, ну, что-то не то. Я бы хотел, чтобы больше с Польшей и с Литвой. Из истории Речь Посполитой, ВПЛ, все это были союзы с Белоруссией. Поэтому есть какой-то опыт, пусть и давний.
Наверное, до европейского. В Европе лучше живут. Россия там беспредел творится.
Казахстаном и Россией. Ближе к нам эти народы.
Европейские. Ближе они нам. Мы ближе к ним. А те казахи живут с казахами, с таджиками, с узбеками. Дай бог, он там побольше нефти. Мы с ними не вписываемся. Мы, вот, Прибалтика, Польша.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытання, у які саюз Беларусі варта ўступаць. Такое ж апытанне мы праводзім на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей тапаваць у Віцебск. Amnesty International заклікае пісаць у справе Саннікава пратэсты на імя генпракурора і міністра ўнутраных спраў. Журналісту Андрэю Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Аляксандр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай. Працягваем праграму. Былому кандыдату на прэзідэнта і палітвязню Андрэю Саннікаву на этапе чарговай перасылкі забараняюць сустрэчу з адвакатам. Экс-кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу адмаўляюць у медычнай дапамозе, а палітвязня Змітра Бандарэнку прызналі прыдатным для працы на аўтамабілі. Падрабязнасці жыцця палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык.
Да Андрэя Саннікава ў магілёўскай турме адвакат дапушчаны не будзе. Пра гэта жонцы Андрэя Саннікава журналістцы Ірыні Халіп паведаміў выканаўца абавязкаў кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Працэнка. Андрэй Саннікаў у Магілёве знаходзіцца этапам з бабруйскай турмы ў перасыльную турму ў Віцебску, кажа Ірына Халіп.
Ён мне сказаў, што пакуль знаходзіцца ў магілёўскай турме, адвакаты да яго дапушчаны не будуць. Таму што, аказваецца, у нас унутраныя інструкцыі супярэчаць канстытуцыі, але прызнаюцца галоўнымі. Як быццам бы тыя, хто знаходзіцца ў перасыльнай турме, не маюць права на юрыдычную дапамогу. Аказваецца, у мінулы раз, калі Андрэй ўжо сядзеў там у Магілёве і да яго дапускалі адваката, гэта было парушэннем. Я не ведаю, колькі Андрэй яшчэ будзе ў магілёўскай турме. Я не ведаю, колькі потым ён будзе ў віцебскай турме, куды яго павязуць з Магілёва. Пакуль Андрэй не акажацца у калоніі, ён не можа разлічваць на юрыдычную дапамогу на сустрэчу з сваімі адвакатамі. Гэта абсалютна надуманыя прычыны. Насамрэч, тут штосьці іншае, кудысьці глыбока схаванае. Але вядома, што ніякія законы тут не працуюць.
Былому кандыдату на прэзідэнта Міколу Статкевічу ў шклоўскай турме адмаўляюць у медычнай дапамозе, а таксама надалей перашкаджаюць пабрацца шлюбам з Марынай Адамовіч, гаворыць Марына Адамовіч.
Самае істотнае это. Мне стало вядома, што Статкевічу, у якога пасля галадоўкі яшчэ ў СІЗА КДБ узніклі праблемы з сэрцам, пад надуманымі прычынамі адмаўляюць у аналізе біяхімічным крыві. Я гэта расцэніў як свядомае неаказанне медыцынскай дапамогі. Ну а другое, я атрымала ад іх адказ з нагоды сваіх скаргаў, што яны павінны атрымаць доказы таго, што мінула яго шлюб скасаваны. Пазаўчора адвакат сам завёз копіі, на што яму начальнік сказаў, што вы мне павінны это ўсё аддаць, што ён сам іх занясе ў ЗАГС. Я яшчэ ездзіла безумоўна ў ЗАГС, і яны мне безумоўна сказалі, што ўсё не так, і што штомесячна рэгіструемыя шлюбы рэгіструюцца ў іншым парадку.
Палітвязня Змітра Бандарэнку лекары магілёўскай турмы прызналі прыдатным, каб працаваць за рулём аўтамабіля, паведаміла жонка Змітра Вольга Бандарэнка.
Его могли перевести в отряд, скорее всего, снова. Ну, а после консультации могилевских врачей, которые сказали, что он машину может возить, то он будет заставлять работать, он не сможет, тискнуть здоровье, может, ему станет хуже. Он даже до этого плохо ходит, хромает, нога не слушается. То есть он не может там ни надавить, ни на педали, ни на что, она его не слушается, он не может при ходьбе. Даже когда ему разрешат садиться, здесь можно будет, наверное, не больше 15 минут. Думаю, что никогда он уже не сможет водить машину. То, что творится с Андреем Санниковым, его опять перевезли уже который раз. То, что к нему не пускают адвоката, и мы знаем, что он, и просто видя, что давление идет на всех, я переживаю, что может быть так уже давление идти на моего мужа, поэтому волнуюсь.
Поводле Вольги Бандарэнкі, яна прыкладае намаганні, каб Змітра Бандарэнку наведаў адвакат.
Ну а зараз звонок ад нашай слухачкі, якая разважае пра лёс Андрэя Саннікава.
Никого не хочу пугать, особенно самых близких людей Андрея Санникова. Но боюсь, что Лукашенко по доброй воле не успокоится и сделает все возможное, в чтобы надолго выбить из обоймы своего главного конкурента, способного объединить народ и без всякой партизанщины и потрясений организовать и необходимые политические, экономические реформы, и получить под них кредиты и от Запада, и от Востока, но при этом, как профессиональному дипломату, не унижаться и никому не хамить. И теперь, как бы не хотелось ему физически уничтожить Санникова, как в свое время Захаренко, Гончара, Завадского, Красовского, надеюсь, хватит ума у его халуев не исполнять преступный приказ. Помните, как после выборов Лукашенко заявил, что больше такого подарка он оппозиции не преподнесет. И не надо вбивать нам в мозги, что из ниоткуда появится Данка и поведет нас к светлому пути. Что нет у нас лидера. Лидеры рождаются в муках. И мы должны знать, что они нужны нам и живыми, и здоровыми. А мы неужели только можем вечерами сидеть в уютном кресле и восхищаться своим голосом, да, по свободе, да еще и спорить, кому досталось больше минут. Тоже мне звезды радиоэкрана. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем ваших отгукаў. Ці скончацца катаванні ў беларускіх турмах? Чаму ўлады не выпускаюць Андрэя Саннікава ды іншых палітвязняў? На гэтае іншае пытанне на нашым сайце адказаў былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, які для адстойвання правоў зняволеных заклаў інфармацыйна-асветніцкую ўстанову «Платформа». Вось урывак запісу яго адказаў.
Безумоўна, я на ўласным прыкладзе адчуў, што значыць быць зэкам у нашай краіне. Трапляючы ў месца пазбаўлення волі, ты перастаеш быць кімсьці. Уся сістэма накіравана на тое, каб цябе зламаць, і ты прыходзіш праз прыніжэнні, катаванні, здзекі, і разумееш, што ніхто цябе не можа абараніць. Ты ў руках людзей, якія лічаць, што могуць зрабіць з табой усё, што ім пажадаецца. Дзяржава пазбавіла мяне ўсяго бізнесу, сям'і, сяброў, але зламаць мяне не атрымалася, і яшчэ быўшы ў ВК-2, я паабяцаў сабе, што так проста гэта не пакіну. От такім чынам і нарадзілася ідэя платформы.
Адказы Андрэя Бандарэнкі знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну, а зараз карціна эканамічнага жыцця ў рэгіёнах. Крызіс штурхае да жорсткай эканоміі беларускія прадпрыемствы і камунальную сферу, ставіць іх пад пагрозу банкруцтва, а грамадзян штурхае на заробкі за мяжу. Свежыя прыклады ў паведамленнях нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Так, на Берасцейшчыне аднымі з першых на мяжу банкруцтва сталі адкрытыя з помпай лядовыя палацы ў Пружанах, Баранавічах, Івацэвічах і Берасці, паведамляе Павел Константінаў.
Днямі стала вядома, што ў першай палове лістапада за нявыплату грашовага крэдыту ў суме больш як 1,5 мільярда рублёў быў юрыдычна зліквідаваны берасцейскі хакейны клуб. Адначасова старшыня берасцейскага аблвыканкаму Константін Цумар падпісаў распараджэнне аб пераводзе лядовага палаца ў Берасці на баланс абласнога бюджэту. Цяпер ён будзе атрымліваць абласныя датацыі. Координатор руху за свободу по Берасці Дзяніс Турчаняк каже, что теперь можно развитаться с митом об прибытковости лядовых палацов.
В последнее время возникла проблема даже по выплате зарплат работникам дворца, которые жаловались, что зарплату им не выплачивают с августа.
Супрацоўніца лядовага палаца паведаміла свабодзе, што заробкі сапраўды затрымліваюцца.
Правда, мне ще за октябрь не дали. Пока не знаю, что нам говорят. Еще у нас эта реорганизация произошла.
Крызіс, які ударыў па кішэнях найперш простых грамадзянаў, прымусіў берасцейцаў задумацца над тым, ці могуць яны выдаткаваць грошы на наведванне лёду.
Но сейчас это довольно дорого, ведь чтобы раз в неделю сходить всей семье нам втроём, это надо выложить где-то порядка 200 тысяч в месяц. А сейчас такая ситуация, что и так экономишь на всём, поэтому не до ледового.
Іншыя кажуць, што лядовы палац лепей перапрафіляваць у канцэртную залю, каб ён не ляжаў цяжарам на плячах падаткаплатнікаў.
Я лічу, каб лядовы палац акупіўся, трэба, каб у ім ладзіліся хаця б штотыдзень нейкія канцэрты або мерапрыемствы. Тады можна будзе гаварыць, што ёсць нейкі прыбытак.
Тым не меней, на Берасцейшчыне адчыняюцца іншыя пампезныя аб'екты. У пачатку лістапада адчынілася лядовая арэна ў Івацэвічах. У планах адкрыццё лядовага палаца ў менш нават чым 15-тысячным Драгічыне.
Ну а зараз пра тое, як выглядае начны рэжым на вуліцах Гомеля.
Каб выкарыскацца з цяжкае фінансавае становішча, генеральны дырэктар прадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі Віктар Кулага прапанаваў мясцовым уладам на 1-2 гадзіны раней пераходзіць на так званы начны рэжым, выключаць вечаровае вулічнае асвятленне. Мінакі абласнага цэнтру і без таго не захаплені ад асвятлення вуліц і дваровых тэрыторый, гаворыць жыхар вуліцы Уладзімірава.
Во дварах нет асвятлення. Там одна опора на весь квартал. На Уладзімірава. Дома 9, 13, 11, 17.
Меркаванне кабеты сярэднявеку з вуліцы Вароўскага.
Да я не скажу, што сільна ў нас і асвещаны вуліцы, што ўжо іх і выключаць. Па Вароўскай вуліцы вот праход ад Калініна да вуліцы Палеской. Здесь я не скажу, што сільна ўжо так і светло. У нас во дворе, например, адзін плафон тока гарит, около мусорки і всё. І так на нас эканомяць, на ком жа не эканомяць. Тем более в зимнее время. У летнее пусть отключают хоть у 12 часов ночи пусть. Ну а зимой куда? Кто-то ходит на каток, кто-то на коньки с детьми, кто-то в бассейны. И все получается без света. Так вообще пускай в домах выключить и будем сидеть при свечах. И газ выключать пусть. Будем дрова заготавливать.
Спадарня Тамара с улицы Змена Бедного так лечить.
Ну, можно и вообще не включать для нас. А кто мы такие? Нас небезопасно. В принципе, то. Не надо забирать все. Много чего забрали. Ну, выключить тогда все фонари везде, чтобы никому не светить. Только там оставить, где начальники ходят и все. И чтобы им было видно и хорошо.
У звязку с кризисом гомельские коммунальники пожали скрачать в городе и своих працовников. За минуло 10 месяцев их колька скоротилась на 1500 человек.
У кризис белорусы все частей покидают працу на родиме и съезжают на заробки за мяжу. Передает Михаил Корневич.
Один жыхар Навагрудка распавядае, што праявы крызісу ў горадзе зараз пачалі праяўляцца асабліва яскрава. І гэта датычыць не толькі таго, што растуць цэны, а заробкі не падвышаюцца. Відавочна, і ва ўлады не стае грошай на добраўпарадкаванне горада. Днямі мясцовыя актывісты сабралі каля 700 подпісаў да ўладаў з патрабаваннем, каб у раёне вуліцы Ламаносава заасфальтавалі двары і завулкі, падключылі асвятленне і правялі добраўпарадкаванне. Спадар Сергей, які збіраў подпісы сярод суседзяў, кажа, што людзі падпісваліся без усякіх уговоров.
Как бы депутаты ничего не робят, которых назначили. Ну, мы люди были довольны, что кто-то взялся за эту працу. Все были за, там, где-то процентов 99, ты, кто был дома, то есть все подписывались. Ну, в принципе, всем надоела эта ситуация.
И еще один жихар Новоград, господар Владимир, рассказывает, что в городе зараз немагчимо знайсти працу, каб належным чином утримовывать семью. С его слов, на месте формируют бригады и едут в Россию на заработки.
А что тут делать, если в России $1000 заработать можно, а у нас нет? А у нас только 100. И то с натяжкой. За всех предприемства уедут. Потому что на предприятии, миллион получишь. Миллион. А миллион это, грубо говоря, $100. Вот и все.
Подар Владимир кажа, что на российских будовлях можно сустреть белорусов с самых разных регионов. Причем працуются они вахтовым методом.
Ну вот мы ехали пятеро. С Новогрудка, да. Бригада формировалась там из Минска. Через неделю приезжала еще одна бригада, то есть вахтами. Не все с Белоруссии, все, только с разных городов. С Орлигорска, со Светлогорска, с разных городов.
Голосы из регионов Беларуси.
Ён быў рэпрэсаваны Сталіным ад самага нараджэння. Афіцыйна яго рэабілітавалі ў 7 гадоў. Сергей Папков у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у эфіры. А сёння 18 лістапада паэт, публіцыст, грамадска-палітычны дзеяч Анатоль Вярцінскі святкуе сваё 80-годдзе. Ён нарадзіўся ў вёсцы Дзямешкава, што на Лепельшчыне, скончыў аддзяленне журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыях раёна, у выдавецтве «Беларусь», быў галоўным рэдактарам газеты «Літаратуры і мастацтва» у часе, калі яна стала высокай трыбунай перабудовы і нацыянальнага адраджэння. Быў і депутатам лёсавызначальнага для краіны Верховнага Савету БССР 12-га склікання. Віншаванні сталаму аўтару нашага радыё запісала Валянціна Аксак.
Анатоль Вярцінскі – гэта такая творчая асоба, без якой немагчыма уявіць сабе сучасную беларускую літаратуру. каже паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Калі ён прыйшоў у паэзію, там было дастаткова многа цікавых, розных паэтаў, але яго прыход быў адразу прыкметным, бо ён прыйшоў са сваім голасам, ён прыйшоў са сваёй манерай, са сваім светам, пры тым светам такім і вельмі зямным, і ў той жа час адухоўленым высокімі памкненнямі, высокімі ідэаламі. Я добра помню ўсе кніжкі Анатоля, памятаю яго выдатную, бліскучую работу на чале редакцыі газеты літаратуры мастацтва. Памятаю яго неспакойную дзейнасць як дэпутата Верховнага Савета. Словам, Вярцінскі гэта класік сённяшняй нашай літаратуры. Гэта і прыкметная асоба ў нашым грамадскім жыцці.
Адказваючы на пытанне анкеты нашага радыё пра улюбёны дэвіз, Анатоль Вярцінскі згадаў біблійны залаты запавет. Усё тое, што ты хочаш, каб табе рабілі людзі, тое самае рабі і ты ім. Менавіта такое стаўленне да сябе ад свайго слыннага земляка адчуваюць літаратары Віцебшчыны, гаворыць празаік і публіцыст Франц Сіўко.
Мне было вельмі прыемна, калі ён прачытаўшы дзеяслове мой твор, раптам я атрымаў пісьмо, дзе ён дзеліцца сваімі ўражаннямі, і я адчуў такую маральную падтрымку, і мне было незвычайна, бо літаратары зараз даволі раз'яднаныя, і так слова добрага мы адзін ад аднаго рэдка чуем. Я праяву чалавечай спагады вельмі цаню, і для віцебляну, для тых, хто жыве ў рэгіёне ці там у сталіцы, але паходзіць з Віцебшчыны, той факт, што ёсць у нас такі земляк Анатоль Вярцінскі, які так шмат зрабіў для літаратуры, вельмі ўсцешны. І нехай яму шчасціць, нехай яму плюніць.
А вось віншавальнае слова, дакладней віншавальны трыялет імянінніку ад сябра, народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча.
Шалом табе, паэт Вярцінскі, паэт мудрэц, паэт філосаф. Ты не з натоўпу безгалосых. Шалом табе, паэт Вярцінскі. Твой дар охрещенный в небесах, дар бесших слов, а не весийский. Шалом тебе, поэт Вярцінскі, поэт мудрец, поэт философ.
Юбіляр Анатоль Вярцінскі будзе сёння гостем «Начной свободы». З вами Радио Свобода, основные темы дня. Да Андрея Саннікава у магілёўскай турме не дапускаюць адваката. Палітыка будуць далей тапаваць у Віцебск. Журналісту Андрэю Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы. Узнагароду ў Варшаве атрымала жонка журналіста. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся ў Маскве пашыраць інтэграцыю ў фармаце тройкі і стварыць еўразійскі эканамічны звяз да 2015 году. Новым архітэктарам Менску стаў Александр Пятроў, раней кіраўнік Менскграда. Грамадскасць па-ранейшаму лічыць праблему захавання гістарычнага ядра сталіцы самай актуальнай.